Toko fa sivy. Ta teorina, tena kanseke miampy meleka zanak tsirobala. Ka niresaka tamin'ireo anatahan-dreniny, sy tamin'izay rehetra anisan'ny fianakavim-behin'ny taranaky ny rainidreniny, nanao hoe: mba ilazao azafady ny mponina rehetra eto Sekema hoe iza ny tianareo mpitondra anareo? Izy 70 zanak'i Jerubala sa lehilahy iray? Tadidio fa taolanareo sy nofinareo aho. Ko nolazain'ireo anatahan-dreniny tamin'ny mponina rehetra tany Sekema izany teniny rehetra izany, ka Abimeleka no nandrian'ny fonin'ireo. Fa hoy ireo: rahalahyntsika ihany ange izy? De nomen'ireo farantsa volafotsy 70 avy tao hatrany Balaberi dia Abimeleka. Koa izany no nampiasainy anakaramana olona mpitondranam-pona sasaratsy mba handeha hiaraka aminy. Avy eo dia nankany an-tranony rain-tany Ofra izy ka namono azy 70 rahalahiny zanak'i Jerubala teo ambonin'ny vato iray. Fa ijo tama faralahan'i Jerubala ihany no sisa velona satria niafina izy. Dia nivondrona mponina rehetra tao Sekema sy ny olona rehetra tao an-tranony Milo ka nampanjakany Abimeleka teo akaiky ny hazobe iray teo akaiky n'ilay tsangambady tao Sekema. Rehefa nisy nilaza izany tamin'ny Jotama, dia nandeha avy hatrany izy ka nitsangana teo atapon'ny tendrombohitra Gerizima ary niantsoantso hoe: miaino ahy ianareo mponina ao Sekema, ary aoka Andriamanitra hiaino anareo. Indray andro no dia nandeha nanositra an'izay ho mpanjakany ny azo, ka hoy izy ireo tamin'ny azo Oliva: manjaka aminay. Fa hoy ny Oliva tamin'ireo: izaho ve dia hamony menaka ato amiko izay hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny olona ka handeha hiofahofeo ambonin'ny azo hafa? Dia hoy ireo azo tamin'ny aviavy: avy, aoka ianao mpanjaka vavinay. Fa hoy ny aviavy: izaho ve dia hamoy ireo voankazo mamy sy vokatra tsara vamiko ka handeha hiofahofeo ambonin'ny azo hafa? Avy eo dia hoy ireo azo tamin'ny voaloboka: avy, aoka ianao mpanjaka vavinay. Fa hoy ny voaloboka tamin'ireo: izaho ve dia hamoy ny divaiko vaovao izay mampifaly an'Andriamanitra sy ny olona ka handeha hiofahofeo ambonin'ny azo hafa? Farany dia hoy ny azo rehetra tamin'ny tsilo: avy, manjaka aminay. Ary hoy ilay tsilo tamin'ireo azo: raha mimpahatsorana no hanosoranareo aho ho mpanjakanareo dia avy mialoka eto ambanin'ny alokaloko, fa raha tsy izany dia aoka isy hafo hivoaka avy amiko ka handevina ny sederan'ny Libanona. Koa raha mimpahatsorana sy amin'kitsimpony nanaovanareo izao sy nametrahanareo any Abimeleka ho mpanjaka, ary rasoany nataonareo tamin'i Jerubala sy ny ankonany, ary raha arak'izay zava-bitany nataonareo taminy rehefa niady anareo ndraiky ka nanao viveriny ihany mba hanafahana anareo teo an-tanàn'ny Midianina, fa ianareo kosa nitsangana loatra ny ankona ndraiky androany ka nivononareo teo ambonin'ny vato iray ny zanany 70 lahy, ary nataonareo mpanjakan'ny olona ho Sekema Abimeleka zanaky ny mpanompo vaviny, satria fotsiny hoe rahalahinareo izy. Eny, raha mimpahatsorana sy amin'kitsimpony nanaovanareo izao tamin'i Jerubala sy ny ankonany androany dia mifaly amin'ny Abimeleka, ary aoka koa izy hifaly aminareo. Fa raha tsy izany dia aoka isy hafo hivoaka avy amin'ny Abimeleka ka handevina ny mponina ao Sekema sy ny olona ao amin'ny tranony Milo, ary aoka koa isy hafo hivoaka avy amin'ny mponina ao Sekema sy ny olona ao amin'ny tranony Milo ka handevina ny Abimeleka. Dia lasa nitsoky Jotama ka nandositra nankany Bera, ary nanorom-ponenana tany izy noho ny amin'ny Abimeleka rahalahiny. Ary nanao ny tena no andriana teo amin'ny Israely Abimeleka nandritry ny 3 taona. Avy eo dia navelan'Andriamanitra izy tsy fifankazahoana teo amin'ny Abimeleka sy ny mponina tao Sekema, ka nivadika tamin'ny Abimeleka ireo mponin'ireo ho valy ny herisetra natao tamin'izy 70 zanak'i Jerubala, ary mba hatsingeriny eo andohan'ny Abimeleka rahalahiny rany izy ireo satria namono azy ireo Abimeleka, ary mba hatsingeriny eo andohan'ny olona tao Sekema ny rany izy ireo satria naporisika ny Abimeleka hamono ny rahalahiny ireo. Koa nandefa olona hiafina tany an-tapo tendrombohitra mponina tao Sekema mba hanafika ny Abimeleka, ary norobain'ireo daholo izay rehetra nandalo teny akaikin'izy ireo tamin'izany lalàna izany. Ta teoriana dia nisy nilaza izany tamin'ny Abimeleka. Dia tonga gala zanak'Ebeda mba amin'ny rahalahiny ka nipitanakany Sekema, ary natoky ny gala ireo mponina tao Sekema. Dia nivoaka ho any an-tsatony fanaona izy ireo ka nioty voaloboka teny amin'ny tanimboalobony sy nanitsakitsaka izany, ary nyravoravo nanao fety, Avy eo dia nankany an-tranon'ny andriamanina izy ireo ka nihinana sy nisotro ary nanozona ny Abimeleka. Ary hoy Gala zanak'Ebeda, fa iza moa Abimeleka? Ary iza moa Sekema ny tompontsika? Zanak'i Jerobala ve izy? Ary tsy Zebola ve ny mpedidiny? Manompo ny olon'ny amora rain'i Sekema ianareo. Fa izahay kosa, nahoana izay no hanompo azy? Raha mba eo ambany fifehezako mantsy ity vahoaka ity, dia hoe efa nahongako Abimeleka. Dia ho koa izy tamin'ny Abimeleka, ataovy maro ny miaramila anao ka nivoa. Ary reny Zebola andrinany tanàna ny teniny Gala zanak'Ebeda ka nirehatra ny fahatezerany. Dia nofitahany Gala ka nandefa iraka tany amin'ny Abimeleka izy nanao hoe, tonga eto Sekema Gala zanak'Ebeda mba mirahalahiny ary tao amin'ny anohatra anao daholo ny ray tanàna. Koa mitsangana ianao sy ny olonao raha mbola alina ny andro ka mifena ny atsaha. Ary mifoaza lohibe raha vao miposaka masoandro ny ampitso maraina ka aoka ianareo hirohatra hanafika ny tanàna. Koa rehefa mivoaka iady aminao izy sy ny olony, dia ataovy aminy daholo izay rehetra mety ho vitanao. Dia nifoty koa Abimeleka sy ny olony rehetra raha mbola alina ny andro ka nizara efatra toko ary niafina mba hanafika ny Sekema. Ary mivoaka Gala zanak'Ebeda ka nijoro teo amin'ny fidirana amin'ny vavahadin'ny tanàna, dia nipoitra avy tao amin'izay nifina ny Abimeleka sy ny olony. Raha vao hitany Gala ny olona, dia niteny tamin'i Zebola izy hoe, jereo fa misy olona midina avy any an-tampon-tendrombohitra. Fa hoy Zebola taminy, ny aliko ny tendrombohitra no hitanao dia ataonao fa olona. Rehefa afaka kelikely, dia hoy indray Gala, jereo fa misy olona midina avy ery afovoan'ny tany, fa nyray toko kosa manatona avy ery amin'ny lalana eo akaiky ny hazobe amin'ny Meonenima. Dia hoy Zebola taminy, aiza amin'izay le vavanao ny teny hoe, fa iza moa Abimeleka no tompontsika? Jereo ve ny olona ny lavinao? Koa nivoa iady aminy azafady. Koa nivoaka nitarika ny reponina tao Sekema Gala ka niady tamin'ny Abimeleka. Dia nanenjika ny Gala Abimeleka fa nandositra teo anoloana izy ary niapatrapatra ny faty hatreny ny fidirana amin'ny vavahady. Ary mbola nonona tao aroma Abimeleka, dia niroahany Zebola tsy onona tany Sekema intsony Gala sy ny rahalahiny. Ary nivoaka ho any an-tsaha ny olona ny ampitsony iny ka nisy nilaza izany tamin'ny Abimeleka. Koa nalainy Abimeleka ny vahoaka ka nozarainy ho telo toko ary niafina tany an-tsaha izy. Ary nijery izy ka indreny fa nivoaka avy ao an-tanàna ny olona. Dia nanafika an'ireny izy ka namono azy. Ary nirohitra nankeo amin'ny fidirana ny vavahadin'ny tanàna Abimeleka sy ireo atokony olona niaraka taminy. Fa nyroa toko kosa nirohitra nanafika an'izay rehetra teny an-tsaha ka namono an'ireny. Ary nitafihany Abimeleka ilay tanàna nandritra n'iny andro iny ka nibabony. Dia nivonoany ny olona tao, avy eo dia niravany ilay tanàna sady nifafazany sira. Renimponina rehetra tao amin'ilay tilikambo tao Sekema izany ka avetrahany izy ireo dia nakao amin'ilay efitra fandosirana tao hatranon'ny elaberita. Ary nisy nilaza tamin'ny Abimeleka fa niangona tao nimponina rehetra avy tao amin'ilay tilikambo tao Sekema. Dia niakatra tany amin'ny tendrombohitra Zalmony Abimeleka sy ny olony ary nakafamaky izy ka nikapa sapakazo ary mibatainy izany ka nolanjainy teny intsorony. Dia hoy izy tamin'ny olony, izay hitanareo ataoko dia mba ataovy koa ary malaky ianareo. Dia samy nikapa sapakazo koa ny olona rehetra ka nanaraka ny Abimeleka. Ary nataon'izy ireo niakina tamin'ilay efitra fantsirana izany ka nidora n'ilay efitra. Koa maty daholo ary mponina rehetra tao amin'ilay tilikambo tao Sekema, izany hoe lehilahy sy vehivavy arivo teo eo. Dia nankany Tebeza Abimeleka ary nitombo mba hiady tamin'ny Tebeza ka namabo azy. Ary nisy tilikambo mafy teo afovoan-tanàna ka tao no nantsira ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra ary izay rehetra nonona tao an-tanàna. Dia nohidiana izy ireo ilay tilikambo ary niakatra tany an-tampony izy ireo. Ary nankany amin'ilay tilikambo Abimeleka ka nitafiana izy io. Dia niakatra hatrany akaiky ny fidirana amin'ilay tilikambo izy mba handoro azy io. Fa nisy vehivavy anankiray nakavady fikisombary ka nanjery izany tamin'ny lohany Abimeleka. Dia vaky ny karandohany ka natsony aingana ilay mpanompo nitondra ny fitaovam-pidiny ary hoy izy, tsy hoay ny sabatra ao ka vonoy faty aho, sao lazai ny olona hoe vehivavy no namono azy. Dia nitrapahan'ilay mpanompo ny avetrana izy ka maty. Ary rehefa hitany lehilahy Israelita fa maty Abimeleka, dia samy nankany amin'izay nisy azy izy ireo. Ko novalian'Andriamanitra ary ny ratsy nataony Abimeleka tamindrainy, tamina aminony ny rahalahiny 70. Ary natsingerin'Andriamanitra teo andohan'ny lehilahy tao Sekema ny ratsy rehetra nataony, mba ho tanteraka tamin'izy ireo ilay ozona nambaran'i Jotama zanak'i Jerobala.